Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Kas gan cits jums atliks, esiet sveicināti no garāžas un, kā jau jūs zināt, tad ik trešdien nekas nav mainījies. Arī šajā reizē mēs satiekamies, lai runātos, un šoreiz mēs runāsim un cilāsim ārkārtīgi svarīgas un karstas tēmas, bet tas mazliet jau vēlāk šobrīd esi sveicināts, cienītais. Gīns Gavers, žurnālists, auto... Kas tu vēlns esi pētnieks? Vai
pietiks ar to, kas tu vēlns esi, ar to jau būs pilnīgi okay. Gana. Es
vienmēr gribu piemeklēt kaut ko tādu, kas varētu tev piedienēt.
Es tev kādu brīdi sastādīšu sarakstu, kā man ir gotāt.
Labi, kā nedēļa ir aizskrējusi?
Nedēļa ir labi, sniegs nokusa.
Atkal uzsniga.
Atkal uzsniga un tajā pašā brīdī atkal nokusa, tā kā viss ir forši un... Šodien vēl ir ļoti laba ziņa tāda, ka beidzot mēs esam nodzīvojuši tik tālu, ka diena ir garāka par nakti, un tas nozīmē, ka, nu, ka viss notiek.
Bet es nemaldos, īstais pavasara virpuls sāks rīt.
Laikam, bet tagad jau ir tur kaut kāda, nu, nezinu, vai veselu minūte vai pusminūte, tas jau nav tik būtiski, svarīgi ir fakts, ka tur pa vienu sekundi, bet mēs tajā nakti iekabinām tomēr, nu, tas jau ir
tas
priecē, jā. Nu, un vēl svarīgi ir tas, ka šodien ir trešdien, un šodien var noklausīties garāžu sarunu.
Es domāju, ka tu teiks, var paņemt vienu mazo. Jo parasti jau trešdienās...
Garāžās tās... jau lielo nevar tur jau tā prātīgi, bet, nu, bet... Nu, trešdien faktiski tā mazā piekdiena jau ir. Tā kā,
nu, tad priekā sākam.
Tad aiziet. Kur tad mēs tā aiziesim, ja tu neesi pateicis, kā mums ir piezinīt?
Starp citu, jā.
Kaut ko atsūtīt.
Labi. WhatsApp lietotne un skaistās labās izziņas formātā lietas nav beigušās. 293-1-222, tās ir tauriņa numurs izziņām. Un WhatsApp lietotne savukārt, ja jūs vēlaties mūs sazvanīt 67211318, tas būs tauriņa numurs, tad, kad mums pievienosies vīri, kuri zinās runāt par svarīgām lietām.
Viņi zinās runāt,
bet jautājums, vai viņi spēs atbildēt uz to, ko mūsu radioklausītāji dažkārt uzjautā. Ka...
Jā, un es ļoti ceru, ka šodien radioklausītāji būs gan aktīvi, uzdos viss kaut ko tajā skaitā arī jautājumus. Bet mēs varam mazliet paskriet te pa šo nedēļu pastīties, kas interesants noticis. Un interesants ir noticis tāds, ka sākot ar 1. aprīli, un tas nav 1. aprīļa joks, jo mums līdz tam aprīlim jānodzīvo draudzīgi, Latvijā ir spēkā prasība par obligātu biodegvielas piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai. Nu, nav jau tā, ka līdz šim tā vispār nebija tur nekas nesmaka no tā visa bija un kā vēl, bet bija tikai un vienīgi vasarā ziemā, tā kā klāt nekādas zaptes nešķaidīja. Nu, jo, nu, tā loģiski domājot, ziemā jau tā, katrs trešais tikai var iedarbināt no rīta to savu drapaku, un ja vēl tur būs klāt kārtīgi deva ar apšu eļas, tad, nu, tad tas ir diezgan bezcerīgs pasākums. Tāpēc ziemā nebija Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācija, saīsināti LBBA, uzsver nepieciešamību nodrošināt šo piejaukumu visa gada garumā. Viņa norāda, ka obligātā biodegvielas piejaukšana visa gada garumā būtiski samazinātu siltumnīcas gāzu emisijas. Tātad ir rapsis, būs labs klimats, nav rapša, nebūs klimats. Nu, visi ļoti vienkārši. Un tas arī veicinātu ilgtspējīgu transporta sektoru, to es nespēju iedomāties, kā tas ir, tad stiprinātu vietējo biodegvielas ražošanu, nu, to lūk es kā reiz spēju saprast, nu, kaut kur jau tas raps jāliek, un mazināt atkarību no importētajiem fosīlajiem enerģijas resursiem. Ajajaj, nu, kaut nu tā tas viss arī būtu. Mums nav pamata neticēt, ka šīs te biodegvielas piejaukšanas pie parastās degvielas ir labs process. Nu, tiesa gan, automehāniķi bieži vien ir citās domās par to, un pavisam citās domās par to ir kāds man pazīstams jahtu meisters, kurš stāstīja, kā izskatās pēc garās ziemas degvielas tvertne. Nu, tā nav tāda bāciņa, kur iet iekšā 40 litri. Tā ir tāda, kur 5 vīri var ieiet, nolikt ķeblītni, spēlēt zoli. Un tad, kad pēc ziemas ieejot tajā degvielas tvertnē, tad tur esot tā kā kaut kādā vecā amerikāņu briesmi filmā, kur karājoties no visām malām tāda zaļa puņķa gari un šūpojās tev gar degu. Nu, vispār tas esot iespaidīgs skats. Nu, visticamāk, jo tas ir tas raps. Es domāju, ka naftas produkts zaļš nevar būt.
Nu, nevēltīgi viņš tik labi ož, tad, kad ir tā rapša sezona.
Jā, nu tā kā kungi un dāmas, nu visi aidā fotografēties rapsī un aidā rapsī bākās. Bet es savukārt vēl, nu man nagi niezēja un prāts nebija mierīgs, man dikti gribējās tikt skaidrībā, kas tad īsti ir tā biodegvija un rapsis, labi rapsis, smuks, dzeltens. Kaut gan saka, ka nevajagot viņā līst iekšā, jo no viņa esot tur visādi veselības traucējumi.
Nē, nu paklau, nu tu zini, kas tur tiek smidzināts, izsmidzināts.
Nu, jā, droši vien, lai labāks optāns skaitlis pēc tam tīsiet.
Nevēl pat pielēts kāds drapaks.
Jā, drapaks pielēts. Redzi, pirmais variants par to bio degvielu, tas patiešām ir biodīzeļa ražošanas pamatā Latvijā, visbiežāk ir rapsis, kas ir plaši audzēta kultūra. No rapša sēklām izspiež eļļu, ko pēc tam apstrādā, lai iegūtu biodīzeli. Nu, visi vienkārši savāc sēkliņas un spiež rapšu eļļu. Un tad šķaida nevis salātos vai ceptos kartupeļos, bet bākālē iekšā. Otra lieta, kas pie mums esot tikpat gana populāra, proti tā ir biodegvielas iegūšana no graudiem Latvijā. Tā kā nu kvieši rulē un līdz ar to galvenais biodegvielas iegūs veids ir tieši kvieši, jo tā ir visizplatītākā lauksaimniecības kultūra Latvijā. Graudos esošā ciete tiek fermentēta, lai iegūtu etanolu. Nu, citiem vārdiem sakot, tos graudus izlaiž cauri normālam kanģis aparātam un dabon, nu, dabon to, ko tur dabon. To liek klāt benzīnam. Bet līdzīgi varot darīt arī ar kukurūzu. Nav man ziņu, vai to Latvijā kāds izmanto vai nē, vai mums ir kukurūzas degvielas ražotājs. Bet arī tur tieši tāpat tās izmanto šo te bioetanolu. Tad ir, nu tad jau ir tā, ka paliek mazliet šķērmi. Vēl esot iespēja izmantot dzīvnieku taukus un pārstrādāt sēļas. Biodīzeli var ražot arī no dzīvnieku taukiem, piemēram, no gaļas pārstrādes atkritumiem. Kasper, tāpēc es tev jautāju, vai tu gribētu sev bākā, teiksim, 2 kg malto gaļu, kas nostāvēš?
Nē, es jau tev teicu jau, ka to nē, tas bija jau iepriekš.
Griebīgos sūdus. Lai izmantot tam, nu, to var izmantot pārstrādājot eļļā un savukārt to tad arī tur vēl, protams, izmanto rūpnieciski pārstrādātas eļļas, kas ir, nu, nu, kā mēs zinām, tad viena kompānija, kas daudz cep mazos tos frī kartupelīšus, regulāri vācot ne pie mums laikam, bet citvietu pasaulē, vācot to nu, sadegušo eļļu un tad dodot kaut kādai tur loģistikas kompānijai, kas līdz smagajās mašīnās to eļļu iekšā. Tas noteikti klimatam nāk tikai un vienīgi pa labu. Nu, ja ne savādāk, tas maržo pēc septiem kartupeļiem. Nu, un visbeidzot ir organiskie atkritumi biogāzes ražošanai. Tur izmanto lauksaimniecības atkritumus. Nu, jau manis pieminētos kūtsmēslus, augu atliekas, pārtikas rūpniecības blakus produktus. Šie materiāli tiek pakļauti, tagad doties man izrunāt, anaerobajai fermentācijai, lai iegūtu metānu saturošu gāzi. Nu, un tad gāzīt iepūš mašīnā un brauc šņāgdams. Nu, lūk, tā tas viss notiek ar biodegvielu, bet, nu, grozies kā gribi, tagad arī vasarā un ziemā pie jebkura benzīna vai dīzeļa degvielas būs klāt kaut kas.
Kaut kas no tā, kas smird?
Nu, kaut kas vai no
kaut kas. Kaut kas būs.
Nu, kaut kas būs.
Tā,
nu,
mēs varēsim atpazīt, šis lieto to, šis šo.
Reku, čaus, tas no laukiem, tam jā, uzreiz jā. Var jūsstāk ārā. Nu, nabaga, tie, kas pārbaudīs to dūmainību tehniskajā apskatē, kādas tik aromātas, viņi tur nedabūs savostīties. Bet nu, kā ir, tā ir. Galu galā, ja jūs klausītāji ziniet, vai Latvijā no tur vecām desām un citiem pārtikas produktiem taisa gāzi, nu, tad pastāstiet mums.
Jā, izdarām tā. Ja jūs to vēlaties darīt, tad 293-1222, tad WhatsApp lietotne. Varat arī mums tekstuāli ierunāt, ja kas sakāms, mēs to noteikti atskaņosim. Ja tas būs pilnā saturā, tā kā mums
tas dara. Nē, nu kā ražo gāzi, varbūt nevajag atskaņot to. Kā būs, tā būs.
Stundu kāds raidījums tāds spēkšņi. Bet katrā ziņā arī jūs varēsiet pievienoties mums ar telefonu zvaniem, un to mēs aicinām darīt allaži uzreiz, jo mēs ķersimies lielajam tematam klāt. Mums ir divi kungi ciemos, Gatis Vecterāns un Mārcis Zariņš. Pagaidām, lai turas noslēpumā, ar ko šie vīri nodarbojas.
Tie, kas viņus pazīst, klusējiet, lūdzu.
Jā, un nezvaniet tagad.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Tu tā pēti mani.
Es domāju, ka to tu pateici jau, bet
nē, tas bija dziesmā. Bet klau, pirms mēs ķeramies šī vakara viesiem klāt un stādīsim viņus priekšā šeit mūsu garāžā vienā rindiņā, un tad arī radio klausītāji uzzinās, ap ko šī visa lieta grozīsies. Uh-huh. Ir jau rakstītāji, ziņotāji, ir arī zvanītāji.
Uh-huh.
Bet nu...
Visi par apsi, par apsi.
Varbūt daram tā, iesākam ar vīriem un pēc tam un šito visu lielo notikumu.
Jā, daram tā, atvēlēsim pus minūti klausītājiem.
Labi, nu tad ko daram?
Nu tad daram tā, tu jau pateici, mums šodien ciemos būs Gatis Vectirāns, nevis būs, bet ir.
Ir. Nāk.
Un viņš ir uzņēmuma Natrix izveidotājs, un ne tikai tā sauc arī ne tikai uzņēmumu, vai ne?
Jā, tā sauc arī iekārtu.
Par kuru mēs šodien runāsim. Jā. Un
paldies.
Otrs ir, kā, nu, tam strādā tu arī. Kas jā. Pasaka, kas vēl mums ir ciemos?
Mums ir mehānikas inženieris Mārcis Zariņš. Sveiciens.
Sveiki.
Nu, tad lūdzu. Tagad mēs varam pastāstīt, ko šie kungi dara. Bet tā kā no otras puses, kāpēc mums jāstāst.
Ja viņi paši to var izstāstīt, jā.
Nu tad tā, akmeņš šēris papīrīts, kurš sāks pirmais. Un...
Varbūt tas pirmais ievads ir skaidrs tas, ka mēs runāsim par reālu tehniku, kuru pārvietojas kara laukā, kurš ir labs atbalsts, kas ir labs atbalsts tiem, kas ir frontē. Un jūs to visu veicat, veidojat, ražojat, veidojat šeit, jā.
Jā, mēs esam komanda, kas aizsāka tādu jēdzienu kā Sauzmes bezpilota platforma. Daudziem patīk tā tautā teikt arī zemes drons, brauc pa zemi.
Mm-hmm.
Un tad, kad mēs šo aizsākām, mēs bijām pilnīgi tādi, ja tā var teikt, tautā frīki vai ne, kas kaut ko tādu, hei, šo vajag armijai, šo mums jādara, tāpēc, ka mēs mācāpēc esam arī zemesargi ar vairāk 10 gadu pieredzi. Un tu likās, ka to vajag darīt, un reku pirmie divi Ukrainas kara gadi, un viņi paši jau sāk ļoti aktīvi šādas sistēmas attīstīt un izmantot arī frontē. Tā kā tā vīzija šobrīd ir ļoti liela vajadzība un aktualitāte, un mēs to mēģinām palīdzēt Ukraiņiem un sūtam viņiem mūsu sistēmas.
Tad es saprotu, ka tas, kas tur brauc pa zemi, arī saucās Natrix.
Jep, tieši tā.
Labi, un tad varbūt pāris vārdos. Kas tad tas īsti ir un kam tas ir domāts? Ko to dara?
Jā, tad Natrix ir Sauzmes platforma, kas ir radīta, lai atbalstītu karavīrus, militāro personālu un veiktu dažādas atbalsta funkcijas pamatā vietās, kur ir ļoti bīstami, nu, kas šobrīd galvenokārt ir fronte, bet ir arī citi izaicinājumi, ķīmiski izaicinājumi, atomu izaicinājumi, kur nu, cilvēks negribētu tuvoties, vai nevar arī eksplozijas izaicinājumi, un tur nu, arī šāda iekārta ir ļoti noderīga.
Tā platforma, ko uz viņas var uzlikt?
Jā, nu tad šobrīd tās pirmās divas, gan ko gala lietotājs vēlas, gan arī tas, ko mēs esam dabīgi attīstījuši, ir šī kravas pārvadāšanas iespēja, mums ir kravas kaste, un otra iespēja ir izvilkt ārā no frontes ievainoto vai diemžēl arī mirušo personālu. Bet iespējas ir arī vairāk, jo kā Natrix ir būvēts kā pamatbāze, un tālāk uz šiem četriem punktiem šasejas mēs varam likt virsū faktiski jebko, ko fantāzija atļauj, un ko arī nu, pamatot, ko pieprasa drīzāk. Jā. Un nu, tur mums ir iestrādes jau arī mīnu iznīcināšanas virzienā, ir arī idejas par dažādiem citiem inženieru tehniskiem risinājumiem, kas būtu noderīgs arī inženieru bataljonam vai vadam, veicot dažādas šīs piefrontes aktivitātes.
Koncentrīnu uzstādīšana, mīnu izlikšana, nu, viss
tas. Jā, tas, ko reāli arī Ukraiņi paši dara saviem gadžetiem.
Bet faktiski šo iekārti, jeb šo rīku kāds vada, vai mēs noliekam koordinātus un viņš vienkārši brauc?
Tā ir tuva nākotne, bet nu, par to arī lieli monstri, kā Tesla, piemēram, cīnās, lai tā iekārta varētu mālīs bija aizbraukt bez pilota. Šobrīd mums ir jau pirmie vieduma elementi. Bāze šobrīd vēl zvien ir, ka to ar attālināti caur kamerām, caur pulti, ar video translāciju viņu virzi, kur tev vajag. Bet mums jau ir tāda gudra lieta kā cruise control, tu jau vari nedaudz atslāpt braucot. Un tās pārējās pieminētās lietas, kas saka, drīz tojas.
Procesā.
Un kas notiek, ja mēs šķērsojam mīnu? Tad ir bums,
atkarīgs tik liela.
Tad mēs priecājamies, ka karavīrs viņa nav šķērsojis pamatā. Jo...
Bet faktiski iekārta ir viss slikti, vai tomēr tā ir jau tāda pārdomāta tēma?
Ļoti atkarīgs no tā, kāda mīna. Nu, teiksim, tanku mīnē viņi vienkārši pārbrauks pāri un nekas nenotiks.
Jā, tā ir skaitā arī piemēram 100 gramu kainieku. Viņi arī iespējams to ratu bišķi palauzīs, bet nu, tiks pāri. Nu, ja tur kaut kas tāds vidējs, tur 200 vairāk grami, un tad iespējams tur kādā letālāk varētu būt tā situācija.
Bet tur Ukrainā šobrīd, cik tur jau tādas vienības darbojās šobrīd?
Vispār kā tā ir vairāk kā 10, es domāju, dažādas šāda tipa iekārtas. Mūsējā šobrīd ir viena aktīva tiek izmantot, un vēl tu faktiski nedēļas divu laikā vēl divas iet, un tad vēl trīs iet. Tā kā mums ir pilna ražotne jau puspabeigtiem un tuvu rezultātu.
Tajā galā jau berzē rokas.
Jā.
Ko tā viena tur dara galvenokārt uz ievainotajiem strādām?
Uz kravu, pamatā uz kravu. Jā, viņa tiek šobrīd laust testēt uz kravu, un tiešām mums ir... Nu, mēs esam ļoti pateicīgi, ka mums ir tāda iespēja radusies būt kontaktā ar inženieriem, tajā pusē ne tikai karabīriem, bet karabīriem inženieriem, un tas atgriezeniskā saite, ko viņi mums regulāri, faktiski mūsdienu komunikācijas rīkiem, spēj dot atpakaļ, mēs vienkārši ātri pilnveidojam un dodam viņam atpakaļ, apgreidojam robotu attālināt, to daram, un viņi atkal dodās tālāk. Un šīs visas lietas, ko mēs pilnveidojam kopā ar viņiem, būs ļoti noderīgs arī mūsu armijai, tā mūsu filozofija.
Un ko mūsu armija ir izrādījusi, jādomā, ka pietiekoši liela interese par to visu, vai ne?
Jā, nu, pēdējos gados esmu darbojies, mēs abi esam zemesargas, dažādās mācībās iesaistījušies, dažādos prototipu fāzēs. Šo konkrēto mēs arī esam kopā ar starptautiskiem spēkiem arī dažādos pasākumos, demonstrācijas testos arī mūsu ādušu bāzē izmantojuši. Nu, un šobrīd mēs ļoti aktīvi esam sarunās ar mūsu aizsardzības ministriju, un mēs gaidam, kā saka, rezultāts.
Paklaus, bet tādu vienkāršu valodu tautiešiem, kur šobrīd klausas, tā izliekas tāda absolūtākā rūpnīca, kaut kāda zinātne tur. Mārcis, tu sēdi, ko no rīta, kā tavu dienu sākas? Viena maizīt un sēdi pie datoru un
pie
tagad
virpas.
Konstruē? Vai?
Virpas.
Kāda ir jūsu ikdiena? Nu, tas tomēr ir tāds ļoti sarežģīts un komplicēts darbs. Nu, ne jau jūs divatā ar skrūgriežiem tur tagad plosaties.
Es to vienkārši nodēvētu kā mākslas projektu, kurš ir pāraudzis reālā iekārtā. Jo būtībā tas sākās ar Gata mākslas projektu, kad viņš atnāca pie mani un teica, man mākslas akadēmijā vajag aizstāvēt bakalaura darbs.
Yeah. Ja?
Un es izdomāju šitā četri riteņu robotu un vajag viņu realizēt. Un tad, nu, tad mēs pirmo uztaisījām, kurš izskatījās galīgi jocīgi, bet virziens bija, un pēc tam sākām attīstīt. Un šodien jau pie tā strādā nu, daudz lielāka komanda. Ir inženieri, kas nodarbojas tieši ar mehāniskajām lietām, ir inženieri, kas nodarbojas ar programmēšanu, ar softu lietām, ar elektronikas lietām, jo to, ko te neviens neminēja, tad robots ir elektrisks, brauc viņš uz elektrību.
Ne uz rapsi.
Jā, rapsi nelējam iekšā un kūtsmēsls arī. Varbūt kādai pļekai pārbrauc pāri, bet lietot netiek.
Bet savāk nesavācais.
Tas cits projekts.
Bet ņemot vērā, tas tāds nu, nevar būt arī absolūtākais entuziasta pulciņš. Galā komandai ir jāstrādā, nu, tas tā ir jāalgo. Vai šajā karstajā laikā, kad mēs runājam, kad valdība vīri dienas kārtībā mums ir absolūtākā militārā mūsu aizsardzība, mūsu vērtības un tā tālāk. Ir valsts atbalsts, vai jūs paši tomēr rokat un rokat?
Mums ir bijis kā komandai periodiski atbalsts dažādos veidos pie tādas izstrādes, bet šajā jaunajā fāzē, kad mēs esam tagad faktiski no nulles pirms gada, visas komandas sanācam kopā, apstījāmies, kas ir noticis ar Ukrainas kara pieredzi 3 gadu laikā, izvirzījām jaunus mēķus, un mēs esam uztaisījuši faktiski šo gala variantu, kas arī jau kārtīgi tiek izmantots Ukrainā, un kuram mēs varam drosmīgi teikt, gudri vārdu salikumu TRL-9, kas ir augstākā tehniskā gatavības līmenis, kas ir, viņš ir gatavs, un, kā es minēju, mēs ļoti gaidam mūsu valdības atbalstu, kas izstāsts varētu būt diezgan drīz, jo tas nav tikai mūsu valdības jautājums, viss Eiropas jautājums. Mēs to redzam, ka tas ir ļoti aktuāli.
Tās platformas, kas šobrīd iet, viņas iet lielākoties pa ziedotāju naudām vai pa kaut kādu sponsoru naudām.
Nu, es tā jūtu, ka mums Latvijā vispār aizsardzība tad vairāk vai mazāk turās uz brīvprātīgajiem, kuri kaut ko dara, jo tieši pirms gada pie mums ap šo laiku šeit pat garāžas sarunās viesojās Mārtiņš Denīts un Ali Jansons, kuri ir izstrādājuši Fox, jeb lapsu, kas spēj braukt visur, kur vien vajag, un vest cilvēkus un vest visu kaut ko, bet tur pašam kādam ir jāstūrē, tas ir kaut kas cits. Vēl es zinu, Valmierā būvē kaut ko ļoti lielu.
Patriju, jā.
Tā kā, bet arī, tā kā Valmierā, es saprotu, tāpat kā jūs vīri sanāca kopā un teica, kaut ko vajag saražot laikam, neviens jau cits to nedarīs.
Patrijas gadījumā viņi, man liekas, ir aizņēmuši lielu pieredzi no Somijas, no originālā ražotāja. Fox gadījumā, jā, tur tiešām ir, ja tā var teikt, draudzīgi traki džeki.
Divi trakuļi, jā.
Jā, izdomāju, ka vajag, un es esmu brauciņi, mums pieminētajā starptautiskajā pasākumā man bija iespēja viņu dragāt, mēs bijām tur sinhronizējāmies, tur es ar robotiņu, viņš ar džipu mums veida, ar off-road transportu, un iespaidīgi, tas, ko viņš spēja izdarīt, ir iespaidīgi Fox, jā.
Mēs prāvus pašu spēkiem, es varētu sarežot sev tādu bruņojumu, ka maz neliekās, jo tā Latvija nav tik liela, lai te braukt ar mūzīgiem tankiem, nav kur ieskrieties.
Es gribētu teikt, ka mēs varētu visai Eiropai sarežot.
arī, jā. Vai šāda militārā transporta ražošana notiek šobrīd? Tur ir tā kā Teslas rūpnīca tāda, tur 24 hektāri vai nē, tur jau noteikti vairāk, bet vai tas ir tā kā garāžā vai kā tas?
Mēs esam īstajā vietā, jo tā simboliski sakot, mēs izaugam no garāžas. Jā, mums ir sava darbnīca, kur mēs visu šos pēdējos gadus darbojāmies. Un faktiski, tagad, jā, pirms neilga laika mēs pārgājām uz plašākām telpām, jo, vienkārši pārāk daudz robotu, pārāk maz vietas.
To jau var saukt par ražotni.
Jā, to
jau ir ražotni.
Jā, kāds neliela ražotne ar potenciāli izplasties esošajā vietā.
Ja jūs baigi piepūst vaigas, cik jūs gada laikā varētu šādus te natriks braucam Rīgas sarežot?
Ja ir vilkme un atbalsts no augšas, ja tā teikt, tad ap 60 plus mēs varētu saražot. Tāda mums ir aplēzis un viss aprēķina.
Vau, tas ir gandrīz 2 mēnesi. Jā, tas...
Pat vairāk.
Pat vairāk. Jā. Un beidzot, Mārts, man gribas pajautāt, kā notika? Vai tas tāpa uz papīra, kā es to iedomājos, ar rāsējumiem, tur šķērsgriezumiem, izmēriem, milimetriem un tā tālāk? Vai tas notika praktiski tā, ka, smugs bleķis, šitiem mēs varētu pieskrovēt 2 riteņus, ne, vai no otras puses pieliekam, tā viņi labāk izstīsies. Kā tas notiek?
Parasti jau viss šīs lietas notiek no otras puses. Mums tas notiek tā, Gats ir augsta līmeņa dizainers, kā mēs zinām, šodien dizains arī ir ļoti svarīga lieta, jebkurā sfērā, un tad viņš nāk ar ideju, kā tam jāizskatās. Un
pēc tam tu kā inženieris pasaka, aizmirst, tā nebūs.
Varbūt tad ir kaut kādas lietas, ko nevar, bet Gatim tie dizaini ir diezgan realizējami, un mēs esam pietiekoši spējīgi, lai viņas realizētu. Tad notiek, protams, ka notiek 3D modelēšana, tas viss tiek uzlikts un salikts datorā. Rasējuma gan tā ir tāda lieta, kas nāk jau pēc tam, parasti jau tiek kaut kas saražots, tiek pamatā tiek izdarīts minimālais, lai varētu saražots, notestēts, ka tas strādā, un tad jau atgriezeniski tiek piedzīta visa dokumentācija un sakārtots. Cevišķi tad, kad mēs zinām, ka tagad tas robots ir tajā stadijā, kad nu, mēs viņu tādu arī turam un ražojam, un tad tagad mēs strādājam tieši pie tā, lai sakārtot visu dokumentāciju, lai tas būtu saprotami, viegli, turpmāk ražojams un nu, vispār.
Faktiski jums ar to bruņa tehnika iet tāpat, kā man gāja ar savu māju, kur sievas skaitījis oļus, teica, nē, no šeies līdz šeierne, pēc tam padomāja, teica, nē, vēl divas soļas, tur. Un tā tapa mūsu māju, un tad pēc tam jau tad mocījās arhitektu, mēģināja to visu attēlot uz papīru.
Mums sievas vietā ir gala lietotājs.
Jā, bet tiešām tā arī ir, jo nu, tas ir, šis dizains ir bāzēts gala lietotāja vajadzībās un ambīcijā, un ja sākotnē pirmais šis minētais bakalaura darbs mākslas akadēmijā, viņš bija salīdzinoši, bet četreiz mazāks, nu, trīsreiz mazāks, nu, ar katru reizi ir pieprasījums, vajadzība, līdzsvars, tolerants, viss, ka man izaug.
Runājot par dizainu, viņš ir zaļš, vai viņš ir tajā kamuflāžas raibajā krāsā?
Tas ir arī daļa no dizaina. Mēs ar otru manu kolēģi Krišu Zilgalvu dizaineri, nu, kā tā krāsa izvēle notiek, tu uztaisi daudz paraugus, līdzīgi kā arhitektūrā jūsu sieva. Iet liek pie visādās vidēs, analizē, kā uz asfalta izskatās, kā izstās krūmājā, kā izstās pilsētu vidē, un tad tu atrod no četriem toņiem, nu šis ir tās, kurš vismazāk pamanāms, jebkurā vidē.
Es tieši gribēju prasīt, tur jau nav tik svarīgi, cik viņš skaisti tur izstīsies, bet cik viņš tur varēs būt
pamanāms. Jā, maksimāli dubļaini, spēlēcīgs, nemanāms. Tas ir tas.
Nu, bet tā faktiski, ja vajag Grenlandē, tad baltus, jā, tad, nu,
jā, tas tikai, kā saka, pie krāsotāja, citu ralu un tieši tā, jā. Vai sarkanu vūgdam, piemēram.
Labi, vīri, ievilksim elpu, bet klausos un domāju vienmēr, vai nav tā, ka mēs paši kā nācija, kā valsts sevi kaut kur tomēr nenovērtējam par zemu. Nu, bieži vien ir šķiet tā, ka tur kaimiņos, tur tas vērķis, nu tas gan ir labāks.
Tur jau nekā mūsu. Ir, vai ne?
Bet redz, kā mēs daudz paši varam, un manuprāt, mūsu armijai būtu jābūt pirmajiem, kuri patiesībā sakot to pārbaudīt.
Tieši tāpēc vajag šādas raidījumas, kur par to stāsta.
Te garāžā šodien ir absolūtākā realitāte. Un mēs runājam par reālām lietām, vai ne?
Jā, un šie divi kungi, kas ir pie mūsu ciemos, ar zābakiem nevienam neliek skriet pa pļauvu. Viņiem ir kaut kas labāks, uz kā var kaut ko aizvest.
Mēs tā droši to nevaram teikt, jo mēs paši neesam izbaudījuši, ko viņi mums liktu, ja mēs aizietu.
Bet nu tomēr, ja nu kas, tad mēs zinām, ka tāda lieta ir. Un ja nu kādreiz tāda vajadzība būs, tad mēs zinām, pie kurām durvīm klauvē. Tad atceramies, ka pie mums ir ciemos kas, Kaspar?
Natrix izveidotājs Gatis Vesterāns un mehānikas inženieris Mārcis Zariņš.
Urrā viņiem par to! Un tik tālu viss ir skaidrs, bet kā notiek tā visa būšana, teiksim, kaut kādos nu, tādos ekstremālos, nu, ekstrēmā situācijā. Nu, redzi, mūsu sākumā pieminēto rapsi vēl var saplūkt pļavā, un tad tur, es nezinu, fermentēt sēklas, bet kur dabūt elektrību, kā tas viss notiek, tur jau arī vajag kaut kādus laikam sakarus, tur jau nav tā kā rācija pa tiešo, nu, tur ar to, nu, to platformu, tur arī caur kosmosu iet vai kā?
Nē, mēs tieši pieturamies pie radio sakariem. Tas ir bāze, mums ir ļoti, ļoti labs, drošs, rietumos radīts radiorīgs, gan pilotu pusē, gan iekārtas pusē. Tas, ko mēs šobrīd attīstam, ir koncepts, kad arī ir trešais vaininieks, kas lido gaisā. Mm-hmm. Un tādā veidā mēs tā teikt ar triangulāciju varam daudz tālāk aizvirzīt šo datu vilni, nekā tas būtu, nu, kā saka, tiešā tas line of sight, ja, nu, kā saka, pa tiešo sūtot, ja tur kāds mešs priekšā vai mājas, tad tur, nu, ļoti krītās tas viss.
Tā šajā gadījumā viens lido pa gaisu, saka, paga, tur ne tur aizbrauc, viņš pa kreisi ņem.
Ja negluži ne tur aizbrauc, tad viņš vienkārši spēja pārraidīt to signālu, ko mēs varbūt tiešo nevarētu dabūt.
Aha.
tas tā bija pirmā izmeta, tā gudrīgi sakot, pirmā skola. Skaidrs, ka mēs par to esam daudz domājuši, bet tas bija tāda realitāte sajūta, ka mēs aizbraucām uz Kijevu, sākām ar vienību darboties. Viņi saka, ka mēs šito ledīsim kopā ar dronu, jo mēs esam dronītāji, mēs zinām, mēs uzstamies dronam gaisā, un mēs laidīsim kopā, un nu, tas šis koncepts tādā kopā ir attīstījies, un mums tāds nu, pēc tam tuvu jau mēs to visu darīsim praktiski.
Pa gaisu ir, pa zemi ir, pa ūdeni arī mums savu laiku silinieks stāstīja par to, kad ir ūdens droni.
Es par to krāsu, es domājos.
Gribu rozā ar
būtiņā. Ir taču tāds hamaleoni, kurus varētu pamainīties, iebraukt tumsā.
Pēc vajadzības.
Nu, pēc vajadzības, pēc sajūtām, nu kaut kā, es nezinu, jā. Tu brauc, iebrauc krūmos, paliek galīgi. Nav, no, nevar.
Tā kā lodas izaicinājums, nevar pilots atrast, kur viņš ir.
Kurš jau viņš palika?
Kurš viņš palika?
Te pat bija, nav. jā, tad kā palika tām uzlādēm? Kā to, tur kaut kāds ģenerators pilnīgi pietiek, lai viņš atkal kaut kādam laikam...
Nē, mums ir mainām bateriju un līdz to vienu bateriju izņem, otru ieliec un aiziet tālāk.
Un viņš atkal nākošā uzdevumā.
Nav laiks lādēt tur atsevišķi kaut kur.
Labi, un cik tālu viņš ir aizbraukt, nu tā, lai viņš tiek arī atpakaļ.
Jā, nu, teiksim, labos apstākļos, galīgos ne mīnusos, bet, teiksim, plusos, mēs esam izpieduši līdz 20 km ar kravu bez apstājas braucot. Tā kā distance priekš uzdevuma
izpildus.
Tas ir labi tālu, jā, jo, nu, tā salīdzinām, ukrāņu vietējie, kas brauc ar mazākām bateriju pakām, varbūt Āzijas valstī taisītām pakām, viņi nobrauc pāris kilometri. Un tā, kad puiši tik līdz mūsu, viņiem bija tā, nu, acis plata vaļā, kas šitā arī var.
Vīri, ir kur augt, ir kur augt. Šitos visus vedātājus ir iespēja izvietot.
Vai ne?
Elvas pilsētā. Es gribu picu. Tikai laikā cieliek tajā verķī.
Un es to jau igauņi dara. Tur
to viņiem ir tie mazie verķīši, kas tur... Bet es tur citu, jā, es gribēju prasīt, jūs paši saskatāt šādai te iekārtai arī kaut kādu pielietojumu nu, miera laikos?
Jā, ļoti saskatām, jā. Tajā pašā NBS līmenī mēs saskatām miera laikos pats par sevi apmācības, treniņš un gatavošanās. Tas ir ļoti būtiski būt viediem armijā. Otrs ir arī, nu, mēs ļoti ceram, ka drīz beigsies karš, un tad būs viņš, tā visa teritorija jātīra, viņa ir piedrazota, viņa visi būs jātīra, un tur atkal mūsu robots ir ļoti noderīgs būs, mēs jau ļoti saskatām tās nišas, kur mēs piedalīsimies, un ja runā par civilo virzienu un civilo aizsardzību, tur mēs arī saskatām lielas iespējas, ir daudz sarunas, mēs arī dosimies uz iekšlietu ministrijas dienām, robeža aizsardzība, tāds lietas ir ļoti aktuāls.
Ugunsdzēsība.
Ugunsdzēsība, jā. Nu jā, galā ar tādu var kaut vai, es nezinu, kaut vai ūdeni aizvest kaut kādu teroristu sagrābtiem ķīvniekiem, kur tur ar kājām, tur neviens nebūs gatavs. Iet, jā.
Karsti mums radio klausītāji. Varbūt jums ar kāds jautājums ir 67211318 vīri, jūs būtu gatavi atbildēt uz kādu sarežģītu radio klausītāju jautājumu.
Iespējams, nedaudz cenzēt, bet jā.
Jā, jā. Skaidrs, ka mēs pa visu nevaram runāt un atklāt biznesa forumu, bet nu tomēr, ja jums ir kāda vēlme, droši, nu te ir vairāk rakstītāji, kur ir sarakstījuši dažādas jautājumas, nu kā piemēram, kur man pazuda. Lienai ir jautājums, labvakar, man jau... Nu, kā teikt, ir tādas zilganās lampas, mēs par to mēs šodien tā baigi nerunājam, bet, ka viņai esot maldinoši, jo spogulī tās zilās spuldzes šodien automašīnām ir tāda īpašā, nu, atgādinot tā kā operatīvo transporta līdzekli, nu, kas viņu tā kā maldina, un tā neesot pirmā reize.
Nu, jā, nu,
nu ko mēs darīt, varam? Nu, neko?
Nu, kaut gan operatīvais transports jau kaut kā midžina tās gaismas, tā kā, nu, ja tā gaisma ir vienmērīga, tad, nu, nevajag krist izmismā, būs labi.
Nu, labi, bet, kamēr ļaudis saņemsies zvanīt, jā, tikmēr mēs lecam tālāk.
Jā, mēs lecam tālāk, un man gribas jautāt, ja tas nav baigais komētas noslēpums, šāda iekārta, nu tas ir tā kā Rolls-Royce cenas ziņā, vai tas ir tā kā nu, normāls Hyundai Getz, kuru vairāk neražo, vai nu vienalga kaut kā. Nu tas ir, nu tās ir milzu naudas, vai...
Nu tās, teiksim tā, līdz nonāksim līdz galam ir vairāk salīdzinājumi, teiksim, ja Vācijā to dara līdzīgas aparātus, līdzīgas kompānijas spēja saražot, teiksim, 200 tūkstoši, mēs jau esam 3-4 reizes lētāki lielos vilcienos. Bet jā, nu tā summa, to summu sastāv tieši ļoti augstas kvalitātes komponents. Mēs faktiski sākot būvēt šo pēdējo iekārtu, mēs vienojamies nekas no Ķīnas, visu, ko vien varam, NATO valstis, jo tas ir nu, konceptuāli, jo mēs skatāmies, kad beigsies Ukrainas karš, mēs visi, kā saka, fokusēsimies uz Eiropas aizsardzību, tāpēc mēs jau visi, teiksim, funkcionālie mezgli, jau viņus ir ietvērti šie NATO stanagi, saucamie standarti, gan munīciju kastes, kā saliekās, gan NATO nestuvis stiprinājuma vietas ir viss jau paredzēts tam, lai mēs varam universāls strādāt.
Bet faktiski tas ir pateicoties jūsu esamībai dienestā. Nu, vismaz blakus dienestam. Jo kurš gan to varētu izdomāt, zināt? Nu, man taču būtu, es nezinu, kur jārokās.
Jā, nu tas bija tāds ļoti likumsakarīgā pirms tiem 4 gadiem, kad es beidzu savu bakalāru. Es sapratu, ka es gribu apvienot šo mākslu, šo radošo pasauli kopā ar armijas zemesardzi, kas man jau tajā brīdī bija 15 gadu pieredze. Un viss man ģimene saistīta ar armiju, un tad saliek kopā šīs divas it kā ļoti pat nesaprotamās, ka, nu, lietas, māksla un vai dizains plus armija, kas braucu daudzām dienām un stundām pavadīju ādažos intervējot šos, nu, karavīrus, profesionāļus, izlūks. Pagano, tu no RTU, saku, neesi no mākslas akadēmijas. Ā, nu, tā kā kaut kas tur neiet.
Ej apglas no
sienas. Šitais atkal kaut ko te vienkārši prasa.
Bet tu pastāsti, kas ir industriālais dizains, un caur to, caur lietotāju pieredzi brīnišķīgas lietas radīts, ko mēs katru dienu kabatā liekam, vai ne, telefonu, piemēram, super, vai ne?
Es visu sapratu. Noteikti tev zemes sardzē lika nest ļoti smagu mugursomu, tad tā, nu, es taču viņu nestiepšu. Nu, lai kaut ko ātri izdomā.
Laba, kāda ir jūsu rītdiena? Ko darīsit?
Nu, kā
jau, nu, jā, nu ir jau tā, ka daudz kas izdarīts, bet jā. Ir droši vien kaut kas tāds, ko vēl vajag.
Kādi
vēl...
mērķi tuvākai nākotnē?
Nu, tuvākai nākotnē mums mērķi ir pilnībā nostabilizēt, jeb to tā gudru sauc dizaina iesaldēšana iekārtē, lai pilnīgs fokus uz šo cits vārds skēlošana, jeb nu, kā saka, ražošanas paplašināšana, un tas ir tā kā ļoti svarīgi, un otra lielā pasaule ir aktīva komunikācija ar Ukraiņiem, ar Ukraiņu vienībām. Mums ir jau aktīvi strādājam ar vienu, bet mums jau kādas 4 gaida rindā, mums ir ar viņām jau saziņa, nu, kad būs vai nē, un tikko paldies Ziedot LV, vakar bijām kopā akcijā, kur ar uzņēmēju palīdzību mums ir iespēja vēl šīs 4-5 nogādāt jau pisam drīz Ukrainai.
Cik tur būs daudz izglābtu dzīvību?
Jā, tieši.
Mums ir karstais zonas.
Mums ir karstais?
Nē, nu, mēs varam paklausīties. No. Jautājums, kas mums tur viss no tā viss sanāks, bet lai notiek, esiet sveicināti. Hello!
Labvakar!
Labvakar! Sveiciens!
Te jautājums ir tāds, tagad mūsdienās karš Ukraina uzrāda, kad droni cīnās pret droniem. Šitas būs tā kā zemes drons, bet no gaisa arī lido droni. Vai ir padomāt kaut kāda aizsardzība, lai no gaisiem droni nāktu?
Paldies par jautājumu.
Paldies, ar ko gods
bija runāt. Viņš varēs atšaudīties no tiem, kas lido pa gaisu.
Nu. Mūsu pirmais uzdevums būtu maksimāli neredzamiem, tādēļ arī atbild, kāpēc šeit ir litijs, nevis iekšdednes dzinējs.
Jā, tāda nu, tārkšķis nebūs.
Jā, grūtāk pamanīt pa gabalu nekā mazāk. Kaut ko ļoti siltu. Jā.
Šodien termokameras galvenā problēma.
Siltu, to nu es, jā, tur atkal ir kaut kas jāsaprot. Un vēl es saprotu, zilas gaismas, kā te traucēja kundzei, arī nebūs.
Nē, mums ir...
Tums, nav neviena lampiņa?
Nē, mums ir lampiņas, bet lampiņas mums palīdz ļoti praktiski ikdienā parkojoties, iebraucot nu, līdz mašīnai tiek, nu tādas lietas, bet tā, kad ieeja par fronts līnijā, viņas slēdz viņas ārā, un tad ir jūtīgas kameras. Pret, nu,
un kas notiek ar šķēršļiem? Cik lielam šķēršļiem
nu,
mēs tiekam pār?
Nu, tad viņš brauc tālāk.
Nē, nu, tāpēc ir video, ir trīs kameras, mums ir trīs kameras un dažādās pozīcijās, un tu faktiski redzi visu riņķīgu, kas notiek.
Cik ātri viņš brauc?
Nu, viņš var ātri braukt, viņam 6 kilovatu motors kopējā jauda, bet mēs...
Viņam 4 motori, kas kopā to 6 kilovatus.
Jā, tāpēc mēs ar programmatūras palīdzību esam limitējuši līdz tādam apjomu, ka tu tā sakarīgi viņu joystickiem ar vadīt vispār, nu, kad tu novaldīt. Tas ir līdz 10 km stundā vidēji.
Labi, un pēdējais jautājums no manas puses, cik daudz uz viņu var uzkrāmēt virsū, nu tādu kā mani, tur varēs viņš pavilkt?
Tu skatoties tevi, vēl būtu pat divas.
Tā es paņemšu Kasparu līdzi.
Labi, gana laba lekcija šajā reizē garāžā.
Garāžas sarunas.
Vīri, mums no jums ir jāatvadas, un jums no mums, un arī no radio klausītājiem, bet es gribu uzsaukt lietas pie lūpām un kausu un iztukšot to sausu. Tad, kad viss būs galā.
Jūs noteikti to esat pelnījuši. Paldies, ka atradāt laiku.
Mazā piekdiena, jā. Paldies klausītājiem.
Paldies, un ar labvakar.